Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. 2019-yilgi attestatsiyadan keyin 40% soliqchi ishdan bo'shatilgani aytildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020-yilda O'zbekistonda 18 ta yangi oliy ta'lim muassasasi ochilishini bildirdi. Eron janubidagi Ahvaz shahrida o'ldirilgan Quds maxsus qo'shinlar qo'mondoni Qosim Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Rossiyalik prokurorlar Sibirdagi tergov izolyatoridan nozirlar ushlab turilgan kishilarga nisbatan zo'ravonlik qilayotgani aks etgan video tarqalgandan so'ng tergov boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
5-yanvar kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra ovoz berishga qo'yilgan 50 nomzodning partiyaviy mansubligi quyidagicha: O'zbekiston liberal demokratlar partiyasidan 15 nafar, O'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasidan 11 nafar, O'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasidan 10 nafar, O'zbekiston xalq Demokratik partiyasidan 9 nafar, O'zbekiston ekologik partiyasidan esa 5 nafardir. Bu gal nomzodlarga 50% ovoz olish sharti qo'yilmaydi, ko'p ovoz olgan nomzod saylanadi. Bundan tashqari ovoz beruvchilarning soni ham cheklanmagan. Qayta ovoz berish yakuniga bag'ishlangan press briefing Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida 6-yanvar kuni soat 13:00 bo'lishi ma'lum qilingan. 2019-yilgi attestatsiyadan keyin 40% soliqchi ishdan bo'shatilgani aytildi. 4-yanvar kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev tizimdagi islohotlar bo'yicha matbuot anjumani o'tkazdi. Kun.uz nashri muxbirining xabar qilishicha, mulozim korrupsiya bo'yicha ma'lumot berib o'tgan. Mulozimdan iqtibos: Respublika bo'yicha sohada 11,5 mingta mutaxassis ishlayotgan bo'lsa, 2019-yildagi attestatsiyada deyarli 40%ini bo'shatdik, deyiladi Kun.uz nashri mulozimdan keltirgan iqtibosda. O'tgan yilning 4-aprel kungi video selektorda Prezident Mirziyoyev davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan reja bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan Shayxontohur tumanini keskin tanqid qilgandi. Prezident tanqidi ortidan Toshkentdagi 7 tuman barobarida Samarqand va Andijondagi qator tuman soliq idoralari rahbarlari ishdan olindi. Maxsus qaror bilan soliq tizimining 13 ming xodimini attestatsiyadan o'tkazish boshlangan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Germaniyaning Kiel shahri yaqinidagi fermer xo'jaliklaridan birida shartnoma asosida amaliyot o'tayotgan O'zbekiston fuqarosi RX 27-dekabr kuni balandlikdan qulab tushib vafot etgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik o'tgan yilning oktyabrdan boshlab Germaniyadagi jamiyatlardan birining maxsus dasturi doirasida malaka oshirayotgan bo'lgan. Mahalliy politsiya baxtsiz hodisa yuz berganini tasdiqlagan. 31-dekabr kuni vafot etgan shaxsning yaqini vazirlikning konsullik bo'limiga murojaat qilgach, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan birgalikda marhumning jasadini vatanga jo'natishga oid huquqiy va tashkiliy masalalarni konsullik hal qilayotgani xabar qilindi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020-yilda O'zbekistonda 18 ta yangi oliy ta'lim muassasasi ochilishini bildirdi. Vazirlik rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilinishicha, ochiladigan oliy ta'lim dargohlaridan 10-tasi mahalliy ta'lim muassasasi bo'ladi, 3-tasi xorijiy oliy ta'lim muassasasi, yana 5-tasi davlat xususiy sheriklik shartlari asosidagi ta'lim muassasasi bo'ladi. Shuningdek, qo'shma ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash ko'lami ham 2 martaga oshirilishi, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish esa 20%ga yetkazilishi aytilmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron janubidagi Ahvaz shahrida o'ldirilgan Quds maxsus qo'shinlar qo'mondoni Qosim Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Qo'mondon 2 kun oldin qo'shni Iroqqa safar qilayotgan paytda AQSh havo hujumi ortidan halok bo'lgan edi. Davlat televideniyasi 5-yanvarda qo'mondonga hurmat bajo keltirish marosimini jonli tarzda namoyish qildi. 62 yashar Sulaymoniy Quds maxsus qo'shini qo'mondoni sifatida Tehronning chet ellardagi harbiy amaliyotlarini tashkil qilishda ishlab kelayotgan edi. Sulaymoniy 3-yanvar kuni erta tongda Iroqdagi Eron qo'llab-quvvatlayotgan jangarilar tashkiloti a'zolari hamrohligida Bag'dod aeroportidan jo'nab ketayotgan paytda AQSh havo hujumiga uchradi. Rossiyalik prokurorlar Sibirdagi tergov izolyatoridan nozirlar ushlab turilgan kishilarga nisbatan zo'ravonlik qilayotgani aks etgan video tarqalgandan so'ng tergov boshladi. Unda nozirlar bir safga tizilib tintuv o'tkazilgan xonadan olib chiqilayotgan kishilarni kaltaklayotgani aks etgan. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, ichki tergov o'tkazilgan va ushbu noxush hodisada qatnashgan xodimlar qattiq intizomiy javobgarlikka tortilgan. Ammo agentlik bu intizomiy choralar nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi, biroq bunday voqealar kelgusida ro'y bermasligi uchun ko'rsatmalar ishlab chiqilganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 5-yanvar kuni 25 ta saylov okrugida saylovchilar Qonunchilik palatasi deputatligi va mahalliy kengashlarga deputatlikka nomzodlar uchun qayta ovoz berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra ovoz berishga qo'yilgan 50 nomzodning partiyaviy mansubligi quyidagicha: O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan 15 nafar, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan 11 nafar, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan 10 nafar, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 9 nafar, O'zbekiston Ekologik partiyasidan 5 nafardir. Bu gal nomzodlarga 50% ovoz olish sharti qo'yilmaydi. Ko'p ovoz olgan nomzod saylanadi. Bundan tashqari ovoz beruvchilarning soni ham cheklanmagan. Qayta ovoz berish yakuniga bag'ishlangan press briefing Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida 6-yanvar kuni soat 13 da bo'lishi ma'lum qilingan. 2019-yilning 22-dekabrdagi saylovlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligi uchun saylovlar bo'ldi. Xususan, Qonunchilik palatasidagi 150 deputatlik o'rni uchun 5 ta siyosiy partiyadan 744 nomzod ko'rsatildi. Oliy Majlisga saylanmay qolgan ayrim nomzodlarning tarafdorlari natijalar soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. Bunday holatlarni xorijdan ekspert maqomida borgan menga yaqin kuzatuvchilardan ayrimlari ham qayd etdi. Jumladan 1999-yildan beri ilk bor O'zbekiston saylovlariga 300dan ortiq ekspertdan iborat to'laqonli missiyasini yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga ko'ra hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etgan. Qonunda belgilangan protseduralarga to'liq amal qilinmagan, natijalar esa o'zgargani ko'ringan. O'zbekistonda saylov qonunchiligining takomillashtirilishi va so'z erkinligining kengayishi maqtovga loyiq, ammo ular muxolif partiyalarning yo'qligi, fundamental inson huquqlarini mensimaslik saylov kunidagi jiddiy qonun buzilishlarini o'rnini qoplay olmaydi, dedi jumladan Toshkentdagi matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari Tana Dezulueta. Ozodlik radiosiga saylovda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan qator manbalar murojaat qilib, ular bo'lgan uchastkalarda ham mahalliy hokimiyat bosimi ostida ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilganlar. Saylovga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch tez yordam navbatchisi jarrohi Odiljon Qo'ldoshov bemor qarindoshining hujumi qilgan oqibatida o'ng ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bemor qarindoshlari hujumiga uchragan shifokor hamkasblarining ozodlikka aytishi, voqea 2-yanvar kechasi sodir bo'lgan. O'sha kuni kasalxonaga olib kelingan bemor bolaning tog'asi janjal ko'tardi. Odiljon uni tinchlantirmoqchi bo'ldi va tashqariga kuzatib qo'ydi. U odam esa keyin eshikni sindirib kelib, Odiljonning yuziga musht tushirdi. Yopiq kalla bosh miya jarohati yetkazdi, o'ng ko'zi esa yorilib ketdi, dedi ismi chiqlanmasligini istagan shifokor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Uchqo'rg'onda shifokorga bemor qarindoshi hujum qilgani holati atroflicha o'rganib chiqilganini ma'lum qildi. Vazirlik jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Furqat Sanayevning xabar berishicha, 2020-yil 2-yanvar kuni 6:30larda Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani shoshilinch tibbiy yordam bo'limi bolalar bo'limiga ambulator murojaat qilgan bemorga zudlik bilan vaqtida yordam ko'rsatilgan. Bemor qarindoshi hujumiga uchragan shifokorga tajribali mediklar tomonidan malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Biroq jabrlanuvchi shifokorning ko'zi qayta tiklanmaydigan darajada ko'rish qobiliyatini yo'qotgan, deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Namangan prokuraturasi mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan badanga og'ir tan jarohat yetkazish moddasi bo'yicha ish ochib, tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Shifokorga hujum qilgani gumon qilinayotgan 30 yoshli erkak esa hibsga olingan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan yil sentyabr oyida Andijon viloyatining Azaka tumanida Sharq haqiqati tez tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltaklashgandi. 21 avgustda esa Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringani haqida xabar bergandi. 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshining hujumiga uchrab jarohat oldi. 10 iyul kuni Sirdaryoda bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi 2 shifokorni pichoqladi. Ularga og'ir tan jarohati yetkazdi. Afsuski bemorlarning yaqinlari tomonidan tibbiyot xodimlariga g'ayriqonuniy ravishda tajovuz va tahdid qilinishi bilan bog'liq holatlar kundan kunga ko'payish bilan birga ularning zo'ravonliklari shifokorlar sog'lig'ining qayta tiklanib bo'lmas darajasigacha yetishiga sabab bo'lmoqda, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 2017-2018 yil davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump Tehron biror bir Amerika obyektiga hujum qiladigan bo'lsa, bunga javoban Irondagi 52 obyektga zudlik bilan qattiq zarba berilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 4-yanvar kuni AQSh prezidenti Trump Tehronning ehtimoliy hujumiga qarshi AQSh javobga hozirligi haqida Twitterdagi sahifasida bayonot qoldirdi. Jumladan Trump shunday yozdi: "Yaqindagina amerikalikni o'ldirgan, ko'plab boshqa amerikalikni jarohatlagan, umri davomida o'ldirgan odamlarni esa qo'yib turaylik. Jumladan, yaqinda yuzlab Eronlik namoyishchini o'ldirgan terrorchi yetakchi sidan dunyoni xalos qilganimiz uchun Eron bizdan o'ch olish maqsadida ayrim AQSh mulklariga hujum qilish haqida jur'at bilan so'zlamoqda", deb yozdi AQSh prezidenti Trump 4-yanvar kuni Twitter tarmog'ida. Trump Bag'dodda AQSh droni hujumi oqibatida halok bo'lgan Eron Islomiy inqilobi muhofazasi korpusi tarkibidagi Quds maxsus bo'linmasi qo'mondoni Qosim Sulaymoniy Bag'doddagi Amerika elchixonasiga hujum qilgani, boshqa hududlarda yangi hujumlarga tayyorlangan, deb qo'shimcha qildi. Trampning Twitterdagi sahifasidan iqtibos: "Eron ko'p yillardan beri bosh og'riq bo'lib keladi. Bu ogohlantirish bo'lsin. Agar Eron amerikaliklar yoki AQSh obyektlariga zarba bersa, biz Erondagi 52 Eron tomonidan uzoq yillar oldin garovga olingan 52 kishi ramzi o'laroq 52 nishonni tanladik va bu nishonlarning ba'zilari Eron va Eron madaniyati uchun juda muhim ahamiyatga ega", deb yozdi AQSh prezidenti. Trump nazarda tutgan asirlar 1979 yil inqilobchilar tomonidan AQShning Tehrondagi elchixonasidan o'g'irlab ketilib, 444 kun asir tutilgan edi. Trump e'lon qilgan 52 obyekt orasida madaniy yodgorliklarning borligi tanqidga uchramoqda. Xususan sobiq prezident Barak Obama maslahatchisi Colin Cole: "Trump urush qoidalarini pisand qilmasligi mumkin, ammo Mudofaa vazirligi xodimlari va huquqshunoslari bunday o'ylamaydi. Madaniy yodgorliklarni nishonga olish esa urush jinoyatidir", deb yozdi. Sulaymoniy o'ldirilishi ortidan Eron keskin chora ko'rilishini aytib tahdid soldi, ammo hozircha harbiy chora ko'rgani yo'q. 3-yanvar kuni amalga oshirilgan hujumda Sulaymoniy bilan birgalikda Eron tomonidan dastaklanayotgan qurolli guruh bo'lmish Xalq safarbarligi kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Abu Mahdi al-Muhandis ham o'ldirilgan. Trampning Erondagi 52 nishon haqidagi bildiruvidan oldin Eron Islom inqilobi muhofazasi korpusi qo'mondoni Tehron AQShdan o'ch olish uchun 35 AQSh obyektiga hujum qilishi mumkinligini aytgandi. Eron oliy rahbari Oyatulloh al-Xomanayi ham Sulaymoniyni o'ldirgan jinoyatchilardan keskin o'ch olinishini ta'kidladi. Trampning Sulaymoniyni o'ldirish qarorini AQShdagi respublikachilar olqishladi, ammo ko'plab demokratlar tanqid qildi. AQSh Eronning Quds maxsus bo'linmasini terror tashkilotlari safiga kiritgan. O'tgan yilning 22 dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. 2019 yilgi attestatsiyadan keyin 40% soliqchi ishdan bo'shatilgani aytildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020 yilda O'zbekistonda 18 yangi oliy ta'lim muassasasi ochilishini bildirdi. Eron janubidagi Ahvaz shahrida o'ldirilgan Quds maxsus qo'shinlar qo'mondoni Qosim Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Rossiyalik prokurorlar Sibirdagi tergov izolyatoridan nozirlar ushlab turilgan kishilarga nisbatan zo'ravonlik qilayotgani aks etgan video tarqalgandan so'ng tergov boshladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha, 12045 kilogerts yoki 15490 kilogerts to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kilogerts yoki 9940 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib uzr so'radi. Bu haqdagi bayonotni Namangan viloyat hokimligi 3 yanvarda Facebookdagi sahifasida tarqatdi. Hokimlik bayonotiga ko'ra, viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazdi va ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlab qonuniy chora ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 2 yanvar kuni Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilinayotgani yozilgan audioni va bunga rasmiylarning munosabatini e'lon qilgan edi. Namangan viloyat hokimligining bayonotiga ko'ra, bu voqeani viloyat hokimi Xayrullo Bozorov va viloyat prokurorining o'rinbosari Shuhrat Qosimov, Mingbuloq tumani MTP raislari, fermerlar, tuman faollari hamda oqsoqollar bilan muhokama qilgan. Yig'ilishda Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev o'zining vaziyatdan o'ta pushaymonligini aytib, tuman hokimi sifatida bunday xatoga yo'l qo'yganim, bu mening aybim. Hayotda men uchun katta dars bo'ldi. Haqiqatda pushaymonman. Barchadan ming bor uzr so'rayman. Bunday holat umuman takrorlanmaydi deb va'da beraman. Bundan buyon faoliyatimda qonun ustuvorligini to'la ta'minlayman deb o'z aybini to'liq tan olib, yig'ilganlardan hamda tuman xalqidan kechirim so'ragan. Nurshod Xudoyberdiyev viloyat hokimligi tomonidan qattiq ogohlantirilgan. Viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazib, ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlash hamda qonuniy chora ko'rishi belgilandi. Viloyat prokuraturasining qarori yuzasidan qo'shimcha bayonot e'lon qilinadi. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev dekabr oyining boshida texnikasini MTPga olib borib qo'ymagan fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Bugun bormasin, o'zing borasan. Bajarganing yo'q, bitta. Suka haromdan bo'lgan itlar. Nima qilsan qilaverma. Ey, kutib bermaganingni xudoga shukr, olib borib qo'ymaysan texnikani. Basharangi insoni. Ey, kutib. Kallangni kutib. Kutting itlar, bormagin.
Degan edi Nurshod Xudoyberdiyev. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarni haqorat qilishi va shaxsini tahqirlashi yangilik emas. Ammo hamma vaqt hokimlar kechirim so'rash bilan jazodan qutulib qolgan. Jumladan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ro'mol o'ragan ayollarga ro'molini og'zingga tiqaman degan ta'hidi uchun Senatda kechirim so'ragan, unga o'z xatolarini anglab olish va tuzatish uchun 3 oylik muhlat berilgan edi. Ammo 3 oylik muhlat tugamasdan Shuhrat G'aniyev norozilik namoyishini yoritgan blogerni janozasini o'qish bilan tahdid qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hokimning bu tahdididan jinoyat alomatlari topmadi va hukumatdan intizomiy jazo berishni so'radi. Ammo Shuhrat G'aniyevga qanday jazo ko'rilgani hali aytilmadi. 2019-yil 26-iyun kuni esa Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi. Prezident Mirziyoyev Andijon viloyati hokimiga qarata, seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi, og'ir bosiq bo'l, sadoqat boshqa, amal boshqa deb tanbih bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlandi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlarining so'kong'ich hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor.
O'zbekiston salomatlik.
Surxondaryodagi kasalxonada elektr yo'qligi sabab bemorlarga qo'lda nafas berilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryoning Angor tuman markaziy kasalxonasida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolmoqda. Natijada shifokorlar yoki qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib bemorlarga kislorod berishga majbur bo'lmoqda. Kasalxona reanimatsiya bo'limida operatsiya qilingan 46 yoshli bemor Davlat Gaparovning ukasi Erkin Gaparov 2 yanvar kuni ozod etildi. Angor tumani kasalxonasida elektr yo'qligi sabab bemorlar o'lim xavfi ostida qolayotganini aytdi.
3 dekabr kuni og'ir operatsiyani boshdan o'tkazdi, 5 soatlik operatsiyani. O'shandan keyin operatsiyadan keyin akamni reanimatsiyaga yotqizishdi. Sun'iy nafas apparatiga urab qo'yildi. Shundan keyin kechqurun svet bo'lmadi kasalxonada. Bu bo'yicha keyin shifokorlar qo'ldan kelgancha harakat qilishdi, o'zlari qo'lda sun'iy nafas berish o'tirishdi. Shifokorlar shu jon jahdi bilan kurashdi, qolib qolish maqsadida. Akam ham shu o'lim bilan kurashdi. Bu paytda sog'liqni saqlash vaziri Alisher Sodmonov issiqqina uyda yotuvdi. Zamonaviy rivojlangan mamlakatda yashayapmiz. Balonchikda nafas berib o'tirdi. Masalan, bir soat kasalxonaning boshida o'tirish qanchalik qiyin. Lekin vrachlar tonggacha qo'lda shu boshida o'tirib qo'l balonchikda nafas berib o'tirdi. Elektrisetka bordik. Elektrisetka aytyapti, bizning aybimiz emas deyapti. Bu texnika deyapti, avariyali holatlar bo'ladi deydi. Bu paytda deydi kasalxona deydi o'z ehtiyojidan kelib chiqib deydi dvijok o'rnatib qo'yish kerak deyapti. Shunday shoshilinch holatlarda deyapti. Dvijok buzilyapti. Svet yo'q. Masalan, o'sha paytda agar operatsiya vaqtida bo'lganda u paytda operatsiya stolidan omon chiqmaydi kasal. Chunki svet yo'q. Mas'ul shaxslar aybdor bu yerda. O'sha dvijokni ta'minlab berolmagan, davlat puli ajratilgan milliardlab pullar joy-joyiga ishlata olmagan mas'ul shaxslar aybdor bo'ldi.
Angor tumani kasalxonasida svet surunkali o'chib turishini u yerda yotgan boshqa bemorlar ham ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik bu holatga izoh olish maqsadida Angor tumani markaziy shifoxonasi bilan bog'landi. Ovozli efirga berilmaslik sharti bilan gapirgan kasalxona shifokorlaridan biri ular bu vaziyatdan chiqishning ilojini qilishayotganini aytdi. O'zbekistonda kasalxonalarga maxsus tortilgan elektr tarmoqlari bo'lishi kerak, lekin tarmoqda uzilish bo'layotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan Ozodlik Angor tumani kasalxonasi rahbariyatidan ham tuman sog'liqni saqlash bo'limidan ham izoh ololmadi. O'zbekistonda qishki mavsumda elektr va gaz yo'qligi ayrim kasalxonalarni tang ahvolda qoldirgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. 2018-yilning dekabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 59 yoshli o'qituvchi elektri har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda ko'p yillardan beri kuzatiladigan energetik bo'hron bu yilgi qish mavsumida ham ro'y bermoqda. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz va svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lgan artistlar soliqqa tortilmaydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 1 yanvardan boshlab to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Qaror ortidan Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar ham daromad solig'i to'lashi shart qilib qo'yildi. Shu paytgacha konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar faqat belgilangan stavka bo'yicha davlat boji to'lar edi. Shunday qilib, artistlar ham endi topayotgan daromadiga qarab belgilangan miqdorda soliq to'laydigan bo'ldi. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan 31 yashar prodyuser Norsayid To'qliboyevning Ozodlikka aytishicha, artistlarga daromad solig'i joriy qilingani ortidan konsert, to'y va oilaviy tantanalarda musiqalik xizmat ko'rsatishni amalga oshirish huquqi uchun olinadigan davlat bojining miqdori deyarli 4 baravar kamaytirilgan. Soliq kodeksiga 4 dekabrda kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar uchun aylanmadan soliq realizatsiya hajmi 20-yilda 1 milliard so'mdan kam bo'lganda yoki umum belgilangan tartibda to'lanadigan soliqlar realizatsiyasi 1 milliard so'mdan oshgandagina kiritiladi. Prodyuser Norsay To'xlboyev Ozodlikka bunday dedi. To'ylarni tartibga solish to'g'risidagi nizomning 9-bandi talabiga ko'ra to'y egasi bilan shartnoma tuziladi. Shu shartnoma asosida buyurtmachi pul o'tkazib beradi. Bu o'tkazilgan pullarni umumiy miqdori soliq idorasiga taqdim qilinadi. Agar yil davomida artist yoki guruhning obaroti, ya'ni aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lsa, soliqqa tortilmaydi. 1 milliard bu joriy yil uchun belgilangan summa, kelgusida bu raqam o'zgarishi mumkin. To'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini maxsus komissiya nazorat qilishi qarorda belgilab qo'yilgan. 32 kishilik bu komissiya tarkibida Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi boshqarma boshlig'ining o'rinbosari va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmon Alimovning ismlari bor. Ozodlik bu komissiya tarkibida bo'lgan ikki mulozim bilan gaplashdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining o'zini tanishtirmagan vakilini aytishicha, to'ylarni tartibga solishda jarima tizimi samara garovidir. Ma'muriy kodeksning 192 moddasiga binoan soat 23 dan ertalabki 6 gacha baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish taqiqlanadi. Bu taqiqni buzgan turg'unlarga jarima solish belgilangan. Toshkentning Labzak to'yxonasiga yaqin xonadonda yashaydigan 54 yashar sug'urta idorasi xodimi Svetlana Toshtemirova Ozodlik bilan suhbatda bu qarorni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kechqurun to'y ovozi va bu to'ydan chiqadiganlarning baqir-chaqirlarini eshitishdan bezor bo'lganman. To'ylarni cheklash va jarimalar qo'llashni tamomlab qo'llab-quvvatlash. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan prodyuser Norsay To'xliboyev esa to'y ovozini maishiy shovqin sifatida talqin qilib jarimaga tortilishini ma'qullamaydi. Toshkentga kelgan odam uzoqdan karnay surnay ovozini eshitadi. To'y bo'layapti ekan deb ko'ngli ravshan bo'ladi. Bu yoqimli bir ovoz. Maishiy shovqin deganda men boshqa narsani tushunaman. Masalan, bolgarka bilan yarim kechada tosh kessa yoki drill bilan devorni teshsa bu maishiy shovqin. To'y ovozi yoqmagani uchun birov borib shikoyat qiladi deb o'ylamayman. 1 yanvardan boshlab kuchga kirgan qarorga ko'ra to'yga 250 dan ortiq odam chaqirish mumkin emas. Kelin-kuyov korteji 3 ta mashinadan ortmasligi kerak. To'yga ko'pi bilan 2 xonanda guruhi kelishi mumkin. Bu taqiq davlat arboblari va yozuvchi shoirlar hamda jamiyat e'tirof qilgan shaxslarni xotirlash va yubiley tadbirlari o'tkazishga tatbiq qilinmasligi qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston prezidenti yangi yil arafasida diskoteka uyushtirib, unga o'zi didjeylik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yangi yil tadbirlaridan birida ijrochi, didjey va lektor sifatidagi mahoratini namoyish qildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining yozishicha 27 dekabr kuni Ashxoboddagi Mizan markazida Turkmaniston rahbari bir soat davomida qo'shiq aytgan, didjeylik qilgan va yig'ilganlarga musiqa asboblarining turliligi borasida leksiya o'qigan bu konsert davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan. Hukumat nashrlari bu tadbirni erkin ijod tantanasi deb alqadi. Tadbirda hukumat a'zolari, deputatlar va taniqli san'at namoyandalari ishtirok etdilar. Ular prezident aytayotgan qo'shiqlarga jo'r bo'lishdi va raqslarga tushishdi. Bosh vazir o'rinbosari Chori Gelijev, parlament raisi Gulshat Mamedova va boshqa mansabdor shaxslar qiziqchilar tikki, shemka, pottish bilan bir qatorda Gurbanguli Berdimuhamedov chiqishini o'rinlaridan turib guldiroz qarsaklar bilan olqishladilar. Tadbir davomida prezident o'zi yozgan bir nechta qo'shiqni ham ijro etgan. Ular orasida Ravoch laqabli otga bag'ishlangan rep uslubidagi qo'shiq ham bor edi. Bundan bir kun oldin 26 dekabrda Gurbanguli Berdimuhamedov Savdo Sotiq palatasida o'tkazilgan yangi yil bazmida ham ishtirok etgan, lekin bu tadbirda u o'z mahoratini ko'rsatmagan, ya'ni qo'shiq aytib musiqa chalmagan edi. Uning o'rniga hukumat a'zolari san'atlarini namoyish qilganlar. O'sha tadbirda parlament raisi Gulshat Mamedova ishtirokida to'y sahnasi, bosh vazirning sobiq o'rinbosari Gurbanmurod Mezilov ishtirokida kurash sahnasi, Ashxobod hokimi Shomuhammed Durdiliyev ishtirokida lezginka raqsi ijro etildi. Hukumat nashrlari bu tadbirlarni yoritar ekan, 2020 yil o'zgacha bir yorqin tarzda mamlakatimiz hayotiga kirib keldi deb yozdi. Turkmanistonda yangi yil tadbirlari davom etmoqda. Turkman matbuotining bildirishicha 1 yanvar kuni Savdo sanoat palatasida shaxsan Gurbanguli Berdimuhamedov o'z otalig'iga olgan bolalar uyi tarbiyalanuvchilari uchun bazm o'tkazilgan, unda tarbiyalanuvchilarga prezident sovg'alari topshirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. 2019-yilgi attestatsiyadan keyin 40% soliqchi ishdan bo'shatilgani aytildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020-yilda O'zbekistonda 18 ta yangi oliy ta'lim muassasasi ochilishini bildirdi. Eron janubidagi Ahvaz shahrida o'ldirilgan Quds maxsus qo'shinlar qo'mondoni Qosim Sulaymoniga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Rossiyalik prokurorlar Sibirdagi tergov izolyatorida nozirlar ushlab turilgan kishilar nisbatan zo'ravonlik qilayotgani aks etgan video tarqalgandan so'ng tergov boshladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Ishtixon tumanidagi 3-chi maktabning 10-chi sinf o'quvchisi Suhrob Qarshiboyevning iddao qilishicha, direktor o'rinbosari Adham Ro'ziyev uni maktabda paqildoq otgani uchun kaltaklab 2-chi qavatning derazasidan pastga itarib yuborgan. O'quvchining o'ng qo'li sinib, miyasi jarohatlangan va ayni paytda kasalxonada qolmoqda. Maktab direktorining iddao qilishicha, o'quvchi o'zini 2-chi qavatdan pastga tashlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Voqea 28 dekabr kuni 3-chi maktabda yangi yilni nishonlash tadbiridan so'ng yuz bergan. 10-chi sinf o'quvchisi 17 yashar Suhrob Qarshiboyevning onasi Yoqutoy Umrzoqovaning iddao qilishicha uning o'g'lini o'qituvchi 2-chi qavat derazasidan pastga itarib yuborgan.
Ichkariga kirgandan keyin bolamdan bu urgan, urmasa meni bolam imimin derazadan tashlashgan olmas. Lekin muallima menga derazadan yiqildi, sal qo'li yorildimi, sindimi, bir borasizmi, ya o'zimizga qildiringmi deb tinchlantirgan holatda olib keldi. Qop qora momotalab qochishi qiyin ahvolda edi. Bu zarbni yeyish natijasida men uni bolam hech qachon uni qilmaydi, derazadan ochiqib. Birinchi etaj emas u, ikkinchi etajdan tushyapti. Qo'l singan, miya hozir umuman uni qimillatmaslik kerak. Bolangni ko'zi xirillashib qoldi. Yana bir anoqa ketsa bolam aqli zaif bo'lib qoladi,
deydi Yoqutoy Umrzoqova. Uning aytishicha, 28 dekabrda kasalxonaga yotqizilgan o'g'li 1 yanvarda biroz o'ziga kelib gapirishni boshlagan. Suhrob Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchini qilmagan gunohi uchun kaltaklaganini iddao qildi.
Zaldagi tast o'tgan ovoz eshitildi. Zalga nima bo'ldi ekan deb kirdim. Hamma tarqalib ketdi. Zalni derazasini oldida turdim. Keyin domlamiz kelib qoldi. Siz qilyapsiz-ku dedi. Ustoz, men qilganim yo'q dedim. Kim qilyapsan deb yana 1-2 marta takrorladi. A menda tanqilliq bo'lsa-yam, men qanday qilaman? Men qilmay, men qilganim yo'q-ku. Bo'shdi ustoz, sen menga gap qaytaryapsanmi debdanim. Ko'zim aralash, yuz aralash, o'zbek ko'zimni ochalmay qoldim keyin. Yoqamdan, kapshonkamdan ishlagan holatda 2-chi etajga sudradi.
Suhrob Qarshiboyevning aytishicha, o'qituvchi uni xonasiga olib kirib kaltaklagan.
Ichkariga itarvordi. Shu xonadagi partalarga urildim, tumalab ketdim. Derazaning oldiga borib qoldim. U ichkaridan xonani qulfladi, keyin jonhayvatda kelib meni yana urdi. Shu paytda men o'zi shok holatga tushib qoldim deganim. Keyin podagonlikka yiqildim. Derazadan ishlab podagonlikka turdim men. Podagonlikka turdim. Ustoz kelmang demoqchi edim, o'zi keldi degani meni ittirib yubordi. Keyin nima bo'lganini bilmayman.
Deydi Suhrob Qarshiboyev. O'quvchi 2-qavat derazasidan beton yerga yiqilgan. Direktor o'rinbosari Atam Ro'ziyevning o'zi uni kasalxonaga olib borgan. O'quvchining onasiga ko'ra, direktor o'rinbosari kasalxonadagi vrachlarga zinadan yiqilib shunday bo'ldi deb aytgan. Maktab direktorining ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari 32 yashar Atam Ro'ziyev ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Maktab direktori Rabbana Tolliyevning iddao qilishicha, o'quvchi 2-qavatdan o'zini tashlab yuborgan.
Itarib yuborgani u noto'g'ri. Bu panqillar panqillatgan maktabda. Shuni kim panqillatdi deb endi hech qaysi aytmagan, buni xonasiga kirgizgan, xonamga yur degan, undan oldiroq bo'lib ketavergan. Ketib bu o'zi oldinga kirib, bu kiraman degancha u derazani oldida turib, tashamoqchi turganda, hali ham borib, ishlab sumkasini ishlab qolgan. Sumkasini ishlab qolib, sumkasini mana shu remini uzilib ketgandan keyin tushganda pastga.
Deydi maktab direktori Rabbana Tolliyev. Ozodlik ismini oshkor qilmagan Suhrobning sinfdoshlaridan birining aytishicha, maktabda paqillagan ovoz chiqishida Suhrobning aybi bo'lmagan. Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan lozim bu voqea bo'yicha Suhrob Qarshiboyevning otasi Dilshod Pirnazarov nomidan ariza tushganligi va ayni paytda tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat hokimligi yangi yil arafasida mahalliy darajadagi 4 nafar amaldorni haqorat qilganlikda ayblanib, 15 sutka qamalgan bloger Abdufatto Nuriddinov ish yuzasidan munosabat bildirdi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Facebookda Otabek Nuriddinov taxallusi ostida ijtimoiy siyosiy voqealarga munosabat bildirib kelgan bloger Abdufatto Nuriddinov 30-dekabrda viloyat ma'muriy sudi tomonidan 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilingan va bazaviy haq miqdorining 60 barobari miqdorida jarimaga tortilgan edi. Blogerning qamalishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan noroziliklarga javoban Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi 31 dekabrda Abdufatto Nuriddinov Asaka tuman hokimi Yakubov, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Buzrukov, Asaka tumanidagi 27 maktab direktori Isaqova, Asaka tuman suv oqibat korxonasi boshlig'i Qahorovni Facebookdagi postlarida haqorat qilgan uchun qo'lga olinganini bildirgan. O'zini tanishtirishni istamagan manbaning aytishicha Abdufatto Nuriddinov asosan Andijon viloyati va Asaka tumani hokimlik vakillarining byudjet pullarini talon-taroj qilishlarini ayovsiz yoritib kelgan. Manbaga ko'ra, Abdufatto Nuriddinov 30 dekabr kuni 10:30 da Asaka tuman moliya bo'limiga Asaka tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aldov yo'li bilan olib kelingan. Uni byudjet pullarining qanday sarflanayotganini muhokama qilamiz degan asosda moliya bo'limiga chaqirishgan, o'sha yerdan uni ichki ishlar xodimlari olib ketishgan. Blogerning qamoqqa olinishiga ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munosabat bildirilmoqda. Jumladan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Andijonda bloger Otabek Nuriddinov qamalibdi. Uni tanimas ekanman, FBdagi sahifasiga kirib, u ko'targan mavzular bilan tanishib chiqdim. O'ta jiddiy muammolarni, yaqinda bo'lgan saylovdagi katta soxtakorliklarni, jamiyatdagi huquq buzilishlarini ko'targan ekan. Endi bu blogerni ham boshqalari kabi qamab, uning faolligini so'ndirishmoqchi bo'lishyapti, deb munosabat bildirdi. Otabekning postlarida qiziqish, ehtiroslar ko'p ekan. Falonchi poraxo'r o'qituvchilar har oy uning kartasiga pul o'tkazishadi. O'tkazmalar tarixini tekshirsa, bu isbotlanadi degan gap hali dalil ham, fakt ham emas, taxmin. Otabekka noprofessionallik va shoshma-shosharlik pand bergan ko'rinadi. Adolat uchun hislar emas, aql bilan kurashish kerak, deb yozdi Shahnoza Soatova. Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati 2 yanvar kuni tarqatgan bayonotda blogerning mansabdor shaxslarga nisbatan e'lon qilgan bloglari viloyat imijiga putur yetkazish sifatida baholandi.
Otabek Nuriddinov tomonidan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar o'z isbotini topganligi sababli unga nisbatan qonuniy chora ko'rilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan asossiz va shismoliy ayblovlardan iborat postlar Andijon viloyati imijiga putur yetkazishdan boshqa narsa emas deb baholaymiz.
Deb bildirdi Andijon viloyat hokimligi matbuot kotibi Mirzohid Botirov internet orqali tarqatilgan rasmiy video bayonotda.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shvetsiyada istiqomat qiladigan siyosatchi Polat Oxun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning chetdan keladigan muxolifatga yo'l bermasligi haqidagi bayonotini noto'g'ri va noqonuniy deb atadi. Polat Oxunovga ko'ra, muxolifat liderlari va a'zolari O'zbekistonni avvalgi prezidenti Islom Karimov davrida chet elga majburiy chiqarib yuborilgan. 27 dekabr kuni Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuvda Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltiradi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichish kerak degan. O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan, 2013 yilgacha Birlik partiyasi raisi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan Polat Oxunov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda hukmdorni nazorat qiladigan mexanizm yo'qligini tilga oldi.
Eng asosiysi, prezident muxolifat kerak-kerakmasligi haqida gapirishi o'zi noqonuniy-da. Chunki O'zbekiston konstitutsiyasida fikr erkinligi va siyosiy partiyalarga birlashish huquqi hammaga berilgan. Shuning uchun prezident umuman qaysidir siyosiy kuchda bor bo'lishi yoki yo'q bo'lishi haqida fikr bildirishi bu noqonuniy deb o'ylayman.
Endi prezident o'z chiqishida muxolifat kerak emas deyotgani bizga chetdan keladigan, chet davlatlarda shakllangan muxolifatga ruxsat etilmaydi deyapti. Mana shu xalqni ichidan chiqqan, mana shu yerni nonini yeb suvini ichish kerak deyapti-da bunaqa odamlar.
Meni fikrimcha o'zi chetda shakllangan muxolifat deyish O'zbekiston nuqtai nazaridan noto'g'ri. Chunki chet elga muxolifat a'zosi bo'lgan odamlar qarib yuborilgan va ular chet elga majburan chiqib ketishgan. Shuning uchun chet elda shakllanmagan. Hozirgi muxolifatchilar shu O'zbekistonni mustaqillikka keltirish davrida O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan va millat uchun O'zbekistonda ozodlik uchun ishlab yurishgan O'zbekistonda ichida. Lekin Karimov davriga kelib shu muxolifatchilarga qarshi quvg'inlar boshlandi, muxolifatchilarni ko'pini qamoqqa tashladi va ko'zga ko'ringan muxolifatni namoyandalari chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shuning uchun chet elda shakllangan muxolifat o'zi O'zbekistonda yo'q-da. Muxolifatning liderlari chet elda yashashga majbur bo'lyapti. Lekin muxolifatni asosiy qismi a'zolari hozirgacha O'zbekistonda bor va ular imkon boricha fikr bildirib ijtimoiy hayotda qatnashishga harakat qilishyapti.
Endi O'zbekistonda shakllangan mana shu muxolifat partiyalarini yetakchilari mamlakatdan chiqib ketganiga mana chorak asr bo'lyapti. 25 yildan oshyapti. Endi bu partiyalarni oyog'i O'zbekistondan uzilmadimi?
Endi bunday deyish ham noto'g'ri, chunki agar mana sizlar ham juda ko'p muxolifat a'zolarini taniysizlar. Biz har kuni O'zbekiston hayoti bilan yashaymiz-da. Biz bu yerda yashaganimiz bilan fikru xayolimiz doimo O'zbekistonda bo'lgan bo'layotgan siyosiy voqealar, bo'layotgan o'zgarishlarga qaratilgan va doimiy ravishda O'zbekistonga bog'liqmiz va O'zbekistonning ichida yashaydigan odamlardan ko'ra ko'proq ma'lumotga egamiz. O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak-da, shuning uchun uzilib qoldi deyish ham noto'g'ri. Lekin muxolifatni ochiq faoliyati yo'qligi uchun O'zbekistonni ichidagi aholi muxolifatchilar haqida kam ma'lumotga ega. Bu eng asosiysi O'zbekistonda axborot erkinligi yo'qligi bilan bog'layman. Chunki O'zbekiston rahbariyati, prezident Mirziyoyev ham muxolifat haqida juda yaxshi tasavvurga ega va shuning uchun muxolifat haqida gapirishga majbur bo'lyapti. Chunki chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan muxolifat O'zbekistonga munosabat bildirib va O'zbekistonga ta'sirini o'tkazyapti. Shuning uchun ham prezident Mirziyoyev muxolifat haqida gapirishga majbur bo'lyapti.
Endi Polat aka, O'zbekistonning o'zida muxolifat paydo bo'lishi uchun bir muhit yoki poydevor bor deb o'ylaysizmi hozir?
Yo'q, bu fikringiz juda to'g'ri bo'ldi, chunki prezident muxolifatni shakllantirishimiz kerak, O'zbekistonning ichida bo'lish kerak degan deyishdi o'rniga aytish kerak ediki, muxolif fikrda bo'lgan, boshqacha fikrlaydigan odamlarga tazyiqlar bo'lmaydi. Ularga erkinlik, haq-huquqlari kafolatlanadi va ularga erkin faoliyat yuritishga imkoniyat yaratiladi deb aytganda biz tushunardikki, muxolif fikrdagi odamlar ish yuritishi mumkin. Prezidentning gapi bo'yicha muxolifatni hukumat o'zi yaratmoqchi bo'lgan. Ya'ni bu sunniy soxta muxolifat bo'lib qoladi bu holda. Eng asosiy mana g'arb davlatlarida o'zimiz yashab ko'ryapmiz. Hukumatni nazorat qilib, uni faoliyatiga tanqidiy yondashadigan muxolifat bo'lsa, davlatda to'g'ri yo'nalishda rivojlanish bo'ladi. Agar hukumdorni nazorat qilmasa, nazoratdan chiqib ketgan hukumdor o'zi xohlagan ishini qiladi va uni kamchiligi aytilmagandan keyin qonunbuzarliklar va noto'g'ri yo'nalishda rivojlanish kuchayib ketadi.
O'zbekiston parlamenti sobiq deputati 2013 yilgacha Birlik partiyasi raisi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan Po'lat Oxunov bilan suhbat edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, mana bugun bir yangilik chiqdi. O'zbekiston Respublikasining jami tashqi qarzi joriy yilning 1-oktyabrida 21.5 milliard dollarni tashkil qilgan. Yil oxirigacha bu qarz yana 1.5 milliard dollarga ko'payishi kutilayotgan ekan. Birinchi mana shu xabarga munosabatingizni bilmoqchi edim. Bu yaxshimi, yomonmi?
Birinchidan ozgina aniqlik kiritaylik. Mening hisob-kitobotim bo'yicha 2016 yili Islomod G'aniyev Karimov bor vaqtida bizning tashqi qarzimiz 12-14 milliard shekli degan informatsiya bor edi. Bu birinchi. Ikkinchi, agarda bu jahonning tajribasini qaraydigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda o'zining bir xususiyatlari bor, lekin jahon tajribasida ishonchli rivojlangan davlatlarning hammasining qarzlari juda katta. Lekin shunaqa bir qiziq narsa bor, hamma shu rivojlangan davlatlar bir-biriga qarzli, shuning uchun u qarzdan kim qo'rqayotgani yo'q. Qaytanga u qarzlarni investitsiyaga solib, ulardan daromad topib, ish joylarini ochib, iqtisodiyotni rivojlantiryapti. Masalan, men studentlarimga mamlaqa savol beraman. Qaranglar, kimning eng qarzi ko'p 10 ta davlatni yozib beringlar desam, shu eng 10 ta rivojlangan davlatni yozib chiqaradi. Shuning ichida Amerika Qurama Shtatlari, Ulug' Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va boshqa davlatlar. Shuning uchun endi O'zbekiston xususiyatiga kelsak, O'zbekiston rivojlanayotgan davlatlarning qatoriga kiradi. Shuning uchun bugungi kunda shu O'zbekistondagi o'tayotgan islohotlarga ishonib, chet ellik investorlar qarz beryapti, bu ijobiy narsa. Bundan qo'rqishning hech qanaqa hojati yo'q. Lekin yana qaytarib aytaman, bundan samarali foydalanib, foydalar topib, ish joylarini ochib ishlasa bo'ladi.
Mana siz hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q, agar buni o'z o'rnida sarflab, ishchi o'rinlarini paydo qilsa, investitsiyadan unumli foydalansa deb aytyapsiz-da. Masalan, o'sha 21.5 milliard qarz deyapmiz. Qarasak, faqat sitilar qurilyapti, ko'proq katta bir korxonalarning ochilishi haqida gaplar ozroq, lekin asosan o'sha sitilar Namanganda qurilyapti, Toshkentda, boshqa-boshqa viloyatlarda. Xo'p, endi mana shu sitilar o'zini oqlay oladimi? Keyin investitsiya deb oladigan bo'lsak.
Men sizga bir misol keltiraydi. Qozog'istonda ham shundan bir 20 yil oldin shunaqa vaziyat bo'lgan edi. Shu vaqtda ham hammasi aytardi, bu investitsiyani qalbga ishlab chiqarishga olib kelish kerak degan edi. Lekin chet ellik investorlar qaysi shu davlatni, masalan Qozog'iston, qaysi sohasiga solsa tezroq foyda topish imkoniyatini o'zlari qaragandi. Shunda ular asosan shu qurilish bilan, ikkinchisi xalqi neft gazga solgan. Hozir ham O'zbekistonda nafaqat siti neft gazga ham juda katta investitsiya solinyapti. Unda xabaringiz bor. Shuning uchun boshlang'ich vaqtda shu xalqi hamesha sohasi bilan uy joy qurilishiga solinayotgan investitsiya, masalan men xalqi faqat siti emas, Turkiyaning Akay siti, bu katta uy joylarni qo'yapti. Boshqa ham shunaqa obyektlar bor. Shuning uchun birinchi hozirgi boshlang'ich etapda deymizmi, Xomeshova sohasi bilan qurilishga berishi bu kelajakda bizning shu investitsion islohotimizni ko'tarib iqtisodni bir avangardi lokomotivi bo'lishi imkoniyati bor. Endi 5ga emas, shu 4+4ga baholasa bo'ladi deb hisoblayman.
Demak, bu ijobiy jarayon, a?
Mana men bir misol keltiray, endi vaqt agarda imkoniyat bo'lsa, ijobiy qurilish deganimiz nima? Bu faqat shu halgi sitilarni yo bo'lmasam kvartiralarni uylarni qurish emas-ku. Bu boshqa ham sohani, masalan shu qurilish sanoat mollari, buni elektr energiyani, shu gazni ham shu yerga olib kelish trubalarini, metallurgiyani, boshqa sohalarni ham rivojlantiradi. Shuni esdan chiqarish kerak emas. Transport rivojlanadi.
Yana bir savol bor. Masalan, Markaziy bank o'tgan yili 2018-yili e'lon qilgan edi, 2019-yilda o'zbek so'mini qadri pasayishi keskin darajada bo'lmaydi. Mana shu darajada deyarli ushlab qolinadi deb o'shanda dollar 1 dollar 8 ming so'm edi. Bugungi kunda 1 dollar 9500 so'mdan o'tib 10 ming so'mga yaqinlab qolyapti. Mana shu o'zbek so'mini qadrsizlanishi sabablari nimada deb o'ylaysiz? Mana bu yoqdan iqtisodni rivojlantirish uchun deylik o'sha milliard dollar qarzlar olinyapti, deyapmiz. Bu o'zbek so'mi, mana shu investitsiyalar ortidan kuch olish o'rniga qadr tushayotganini ko'rib turibmiz-da.
Bunga juda aniq javob bizda to'lov balansi degan bir hujjatimiz bor. Hali hujjatga o'xshagan tablitsa, shu to'lov balansidagi oqimdagi shotlar degan narsa bor. Shu yerga eksport, import, xizmatlarni eksport, import ham va dividendlarni to'lash, keyin odamlarning pul o'tkazishlari kiradi-da. Shu narsa plus bo'lmaganicha, ijobiy bo'lmaganicha bizni milliy valyutamiz so'm o'zini halga joyini topishi, men buni albatta halga sal qadrsizlanishi deb aytmagan bo'lardim, lekin bu narsani ishladik. Halga 2017-yil 5-sentabrda qadrsizlanish degan devalvatsiya deganini. Endi hozir u o'z joyini topyapti. Endi masalan shu 8200 dan 9500gacha chiqqani, bugungi kunda 9500 chiqqani. Bu bir proses. Bu lekin nimadan bog'liq bo'ladi? Eksport bilan importimiz tenglashmaguncha bizdagi import hozir katta shu qurilishlar qilayotganimiz uchun, boshqa oziq-ovqat narsalarini olayotganimiz uchun bizda importimiz ham ko'proq bo'lyapti eksportimizga qaraganda. Shuni tenglashmaguncha bu milliy valyutamizni dollarga chaqqandagi kursi ozgina tushaveradi. Balkim 9700 bo'lar, 9800 bo'lar, ya'ni eksportni rag'batlantiradi. Shuni agarda shu 1 dollarga masalan 9800 bo'lsa, bizda O'zbekistonga eksport qilishga odamlar qiziqadi deb, hozirgi kunning o'zida O'zbekistonning eksporti shu devalvatsiyadan keyin juda katta hajmga o'sib, odamlar qiziqyapti. Hozir masalan chegaralardan ko'rsangiz, ham odamlar hammasi O'zbekistondan narsalarni olib chiqib, chet elga chiqarishga harakat qilyapti. Bizning hukumatimiz ham aytdi, shu eksportlarni hammasiga yo'l ochib beringlar dedi. Shu narsa balkim 1-2 yildan keyin balans bo'ladi-da, shundan keyin bizning valyutamiz bir barqaror bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak emas. Endi albatta ozgina baho qimmat bo'ladi. Shu yerda xalqqa bir murojaat qilib, ozgina chidab turish kerak degan narsani aytish kerak. Lekin ikkinchi shu yerda bir fikrim kelib qoldi. Agarda shu baholar o'syapti deb ertaga biz yana butun shu byudjetda ishlaydiganlarni oyligini 15-20%ga hammasini ko'taradigan bo'lsak, buni effekt bo'lmaydi.
Hozir biz suhbatimizni mana shu 2019-yilda O'zbekiston iqtisodiga bir nazar deb aytsak ham bo'ladi. Endi shu nuqtai nazardan, aytadigan bo'lsak, 2019-yilda nima qilinishi kerak edi? Siz mana O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib turgan odam sifatida qandaydir bir tahlillarni qilgan bo'lsangiz kerak.
2016'dan keyin 2017-18-19 yillarda O'zbekistonda xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasi bo'lgan har yili. Shularni eng katta bergan maslahatlari, rekomendatsiyasi deymiz-u, shularni bajaradigan bo'lsak, bizdagi islohotlarning natijasi bir 4-5 yildan keyin bo'lishi kerak edi. Lekin ko'p narsani bajardik. Lekin agarda shu xalqaro valyuta jamg'armasining xalqiga maslahatlarini qaraydigan bo'lsak, eng birinchi bank tizimini isloq qilish, ya'ni uni xususiy bank tizimiga o'tkazish masalasini tezroq hal qilishimiz kerak edi. Afsus, endi qilingan ishlarni men aytavermay qo'yay, juda ko'p narsa ishlandi dedim-a. Rostdan ham investitsiya kelyapti, hali konvertatsiyani ochdik, juda katta ishlar bo'lyapti, kreditni olish osonlashyapti. Lekin shu bank tizimini xususiylashtirib, ularni mana bu shu rivojlangan davlatlar, Qozog'iston, Rossiyadagi bank tizimiga yetkazmasdan qiyin nariyoqqa siljishimiz. Nimaga? Hech qachon bankka rahbarlar manga kredit beringlar, bunga kredit beringlar deb aytishi kerak emas. Faqat masalan Qozog'istonni aytib misol qilay, 34 bank faqat ikkitasi davlat banki. Qolganlari kimga kredit beradi, qanaqa qilib beradi, buni o'zlari hal qiladi. Biz shunga yetishimiz kerak edi tezroq. Birinchi, ikkinchisi shu 17-18 yillarda mana bu xususiylashtirish degan narsa bor-ku. Kimga bo'lsa ham chet ellik investorga, o'zimizning investorlarimizga xonalarni o'tkazishimiz kerak. Endi sotish degan narsa qiyin, chunki oladigan odam qiyin. Vaqtida Chubayev chekiga bergan juda ko'p Rossiyaning xonalarini bizda ham shu narsani qilishimiz kerak edi. Nimagadir bizni haligi hokim bobolarimiz deymizmi, shu qo'lidagi xonalarini ubichni bo'lsa ham shu qo'lda ushlab turibdi. Shundan ketishimiz kerak. Bu ikkita endi asosiy, juda ko'p narsa aytadigan narsa.
Endi masalan, pul islohoti o'tkazish kerak emasmidi yoki hali ertami pul islohoti, masalan, denominatsiya deymizmi, o'sha nollarni qirqib tashab?
U hech narsa bermaydi, uni hech qanaqa farqi yo'q. Masalan, biz hali bizdanmi setka pul olib yurardik. Hozir mana 100 mingdan 50 mingdan pul chiqaryapmiz, hech narsa o'zgargani yo'q. Inflyatsiya shu narsa. Shuning uchun bu ham denominatsiya hech narsa bermaydi. Turklarimiz, bizni qardoshlarimiz 1 dollarga 1 million liragacha bemalol yurgan. Shuning uchun bizda bu hech narsa bermaydi. Buni hajati ham yo'q. Prosta udobni bo'lish uchun buxgalterlarimizga udobni bo'lish uchun ishlatsa kerak bo'ladi, lekin kompyuter zamonida buni farqi yo'q. Hozircha kerak emas.
Endi Saparboy aka, mana hali 2019 yilda qilinishi kerak va qilinmay qolgan ishlar haqida aytdingiz. Endi iqtisodchi sifatida 2020 yilda O'zbekistonda qanday iqtisodiy islohotlar o'tkazish kerak deb o'ylaysiz?
Endi albatta men haligi o'zim aytgan shu xalqaro valyuta jamg'armasini, Jahon bankini rekomendatsiyasini tezroq bajarishga o'tishimiz kerak. Chunki mana bunaqadi, xalqimiz 2016 yildan boshlangan halqa strategik planni qabul qildi-ku 17 yildan 21 yilga. Uni natijalarini ko'rishni 2-3 yilda kutgan edi. Afsus, lekin shu xalqaro valyuta jamg'armasini hatto maslahatlarini bajarmaganimiz uchun shu natijani kutish yana 3-4 yilga keyin surilaveradi. Buni agarda buni bajarmasak. Chunki bunaqa halga iqtisodiyot masalasi, banklarni erkinlashtirish masalasi, bu pul aylanib, ya'ni kredit berish masalasini umuman boshqacha tushunadi-da. Shundan keyin odamlar o'zini halga hayotini yaxshilashga, biznesni ochishga harakat qila boshlaydi. Hozir kunda masalan, yana bir misol aytaylik, halga bir vaqtlarda aytildi-yu, shundan 1 yil oldinga, hamma halga cho'ja, yoki masalan boshqa narsalarni ochishga kreditlar berish degan. Bu unchalik bir effektni bermaydi. U o'zidan kelib chiqish kerak. Banklar o'zlari bilan tarash bilmaydi, konkurent bo'lib o'zini protsentlarini o'zlari kiritib pasaytirish kerak, yuqoridan komanda bilan emas. Shuning uchun men o'ylayman, 2020 yilda shu bank islohotlarini xususiylashtirish masalasini tezroq hal qilib, albatta mana xalqimizga kerak bo'lgan mana bu elektr energiya, iliq, gaz, suv masalasini tezroq hal qilishimiz kerak. Asosan shu. Bu kichik biznesning rivojlanishining eng asosiy omillaridan shu bevositasi.
Rahmat Saparboy aka. Bu Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Saparboy aka, suhbatingiz uchun rahmat kattakon.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Va
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.